Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
У средишту пажње. Dobar dan, za vikend će kafići, restorani i tržni centri raditi do dva popodne, odlučio je krizni štab. Na konferenciji za novinare poručeno je da pridržavanje mera i dalje nema alternativu. Više detalja na početku emisije. Država će značajno novčano pomoći srpskom narodu u pokrajini, rekao je u Kuršumliji predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosmeta. Sagovornik emisije je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, koga ćemo pitati i da li će Srpska lista ući u novu vladu u Prištini i kako Beograd može politički da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji posle izbora održanih 14. februara. Epidemija virusa korona ulazi u drugu godinu. Posle svega što smo doživjeli, mnogi su već premoreni ili obeshrabreni. Uobičajeni načini za odmor i oporavak nisu više tako dostupni, ali krizno vreme rađa i nova rešenja. Jedno od takvih je virtuelna šumska medicina. O tome razgovaramo sa primarius dr. Goranom Isailović, dermatovenerologom i specijalistom šumske medicine. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 3339 zaraženih osoba virusom korona, a skoro trećina inficiranih je iz Beograda. U posljednja 24 sata umrlo je 16 osoba, što znači da je od početka epidemije 4414 pacijenata preminulo od posljedica COVID-19. Na bolničkom lečenju trenutno je 3876 pacijenata. Na sednici kriznog štaba odlučeno je da tokom vikenda do 14 časova rade tržni centri, kafići i restorani u celoj zemlji. Prehrambene prodavnice, uslužne delatnosti, medicinske i veterinarske ordinacije, laboratorije i apoteke radit će kao do sada, dok će na benzinskim pumpama posle 14 sati moći samo da se toči gorivo. Dostava hrane obavljaće se redovno, ali neće biti otvoreni šalteri. Nova sednica kriznog štaba najavljena je za ponedeljak. Jovana Obrenić.
Na sednici kriznog štaba nije bilo reči o policijskom času i potpunom zaključavanju, već o neophodnosti poštovanja svih mera, ističu stručnjaci. Tržni centri, prodavnice, neprehrambene delatnosti, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, fitness centri, baloni za fudbal i druge sportove, za dane vikenda radiće skraćeno od 6 do 14 sati. Sportski objekti koji imaju unapred zakazana takmičenja biće dostupni isključivo za te namene i nakon 14 časova. Objekti koji zadržavaju svoje radno vreme i na koje se ova ograničenja ne odnose su trgovine, apoteke, benzinske pumpe, ordinacije, laboratorije, pozorišta. Značajan deo mera odnosi se na ski centre koji su posljednjih dana označeni kao rizični, ističe članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević.
Što se tiče ugostiteljskih objekata u ski centrima, kako samostalni, tako i onim u okviru hotela, služenje hrane i pića tokom vikenda biće dozvoljeno samo na otvorenom u Baštama, a šalter usluga za objekte na stazama je takođe moguća samo do 14 časova. Hoteli u čitavoj zemlji mogu vršiti delatnosti služenja hrane i pića u svojim restoranima i kafe barovima takođe do 14 časova svim građanima, a od 14 časova do 22 časa ova usluga dozvoljena je samo i isključivo osobama koje imaju uplaćen smeštaj u tom hotelu ili nekom drugom kategorizovanom smeštaju. Akcenat u kontrolisanu poštovanja ove mere biće u najvećim ski centrima u Srbiji.
Odgovarajući na pitanje novinara da li će strože mere najavljene za vikend doneti značajnije efekte, Darija Kisić-Tepavčević odgovara da dva dana nije dovoljno, ali i da nove mere predstavljaju opomenu za odgovornije ponašanje građana.
Učestalost zaražavanja zavisi od učestalosti poštovanja, odnosno nepoštovanja preventivnih mera. I tu je tačka, nijedna mera kakva god da se donese, ukoliko je neko namerio da dođe u rizični kontakt i da ne poštuje mere, ne može očigledno uticati na njega ili na nju. Da li je dovoljno dva dana? Naravno da nije dovoljno dva dana, nije dovoljno ni 22, ni 202 ukoliko mi ne promenimo na naše ponašanje. Nemamo policajce za svakog od nas i zaista sebi sami treba da smo kontrolori našeg ponašanja i da utičemo na svoju okolinu, koliko god to zvučalo nepopularno i često kao floskula. Zaista jeste u nama rešenje.
Infektolog dr. Miomir Pelemiš rešenje takođe vidi u poštovanju mera. Skreće pažnju na svakodnevno povećanje broja obolelih, među kojima je, kako kaže, i mnogo medicinskih radnika.
Danas u Beogradu, ne računajući Batajnicu i delimično Arenu, sve druge zdravstvene ustanove koje zbrinjavaju ove bolesnike su popunjene. Što uopšte nije dobro? Nije dobro iz razloga što će ponovo morati da se neke zdravstvene ustanove vraćaju u COVID sistem, a skoro su izašle. To je jako teško za zdravstvene radnike. 605 trenutno zdravstvenih radnika je zaraženo. To je jedna cijela bolnica. Drugo, veliki broj njih nije koristio uopšte godišnji odmor. Veliki broj njih nije više u mogućnosti da izdrži kako fizički, tako i psihički. Ne mogu da razumem. Šta je teško? Poštovati ove mere koje su, kad gledate u okruženju, gledajte cijeli svet, pa mi imamo najrelaksiranije mere.
Raste i broj inficirane dece, ipak u najvećem broju slučajeva sa blagom kliničkom slikom, kaže Darija Kisić-Tepavčević.
U današnjoj strukturi svih potvrđenih slučajeva 8% je bilo uzrasta od 10 do 20 godina, znači značajnom procentu pokriva i jedan deo školskog uzrasta. Ono što je značajno da je po nekim epidemiološkim istraživanjima većina zaražavanja se desilo van školske sredine, jer znate kakve su preporuke u školskoj sredini. Napravljene, da čim se uoči klaster, dva i više inficiranih u jednom razredu, da taj razred ide na online nastavu. Znači mi praktično imamo sporadične slučajeve u širom Srbije i dece školskog uzrasta.
Ministarstvo zdravlja pokrenulo je program podrške svima koji rade ili volontiraju u COVID sistemu, koji će se u praksi sprovoditi putem personalizovane kartice Naš heroj. Kartica će omogućiti određene popuste prilikom plaćanja roba i usluga kod 40 kompanija i preduzetnika koji su partneri u tom programu. Nosioci kartice imaće prednost i pri ostvarivanju prava i dobijanju usluga u državnim institucijama, javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ustanovama socijalne zaštite. Kartica Naš heroj moći će da se koristi na celoj teritoriji Srbije, bez obzira na mesto prebivališta korisnika za vreme trajanja epidemije COVID-19.
Emisija U središtu pažnje, 17 časova 14 minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Kuršumliji sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Na sastanku su dogovoreni novi projekti, a predsjednik je najavio i finansijsku pomoć za građane koji žive u južnoj pokrajini, izveštava Tijana Sibinović.
Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije obeležile su različite teme. Dolazak specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, nastavak dijaloga sa Prištinom i bezbednosni problemi. Vučić je još jednom zahvalio srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji je na izborima pokazao jedinstvo. Najavljuje novčanu pomoć.
Dakle, ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji zato mogu da očekuju dodatnu finansijsku pomoć države Srbije, posebno nekih između 12 i 14 hiljada ljudi, tako mi procenjujemo u ovom trenutku, ali to ćemo sve sa zavodom da proverimo. Oni koji su nezaposleni na Kosovu i Metohiji, oni mogu da očekuju podršku države Srbije od 200 evra po čoveku. To je direktan poklon, direktna pomoć države Srbije, ali ćemo i za svako dete koje živi na Kosovu i Metohiji, za svako dete i za svakog čoveka, to je razlika u odnosu na centralnu Srbiju, obezbediti po 100 evra dodatnog novca, što znači da porodica od petočlana porodica dobit će na poklon, ukoliko su ima dvoje odraslih zaposlenih, dobit će 500 evra, ali ako ima dvoje nezaposlenih i troje dece, onda će dobiti i 700 evra od države Srbije na poklon.
Vučić ističe da su na sastanku dogovoreni i konkretni infrastrukturni projekti.
To su vam i kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i novi kliničko-bolnički centar Gračanica, koji krećemo uskoro da gradimo. I potpunosti ćemo da uradimo magistralni put kompletno svih 53 ili 54 km od Jarinja do Kosovske Mitrovice. Dakle, to će da bude kao pista, urađen asfalt 6 metara širine sa svim bankinama, kanalima, da pokažemo koliko je danas snaga srpske države veća nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama i u prethodnim decenijama, a da ljudi imaju konkretne koristi od toga uz brojne lokalne puteve. Govorili smo o tome kako da napravimo posebne projekte za Kosovsko Pomoravlje i Štrpce, od osvetljenja u centru grada do osvetljavanja fasada, ulepšavanja, ali i do onih najvažnijih pitanja.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić ističe da pobeda na izborima nije samo pobeda Srpske liste, već pobeda srpskog naroda.
To nije pobeda samo Srpske liste, to je jasan pokazatelj srpskog jedinstva i srpske sloge.
Na pitanje novinara kakav će biti odgovor Beograda na stalno kršenje Briselskog sporazuma od strane Prištine, Vučić odgovara.
Naš odgovor će biti, mi smo strpljivi, trpeljivi, čekamo da vidimo šta će da kažu za Vašingtonski sporazum, iako vidim da im se ne sviđa Vašingtonski sporazum. Vidim da im se ništa ne sviđa i da jedino što bi oni želeli to je da Srbija prizna Kosovo i ništa više.
Predsjednik je najavio da će na predstojećoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost biti saopšteni novi i, kako je rekao, šokantni detalji u vezi borbe sa organizovanim kriminalom.
Država će se, ne želim da koristim izraz brutalno, ali ozbiljno i odgovorno obračunati sa onima koji su mislili da je odsecanje glava onih kojim se ne dopadaju rešavanje problema. I ako su mislili da uz podršku onih koji bi uvek da ruše državu, a vidim da se taman pripremaju da to rade i da nam objašnjavaju kako je to politički proces, ja sve što mogu da vam kažem, kada nam formalno pravne pretpostavke budu dozvolile, kada budemo sve činjenice stavili na sto i pokazali narodu, narod u Srbiji biće, blago je rečeno, šokiran. Pa ću onda da pitam te stručnjake koga su štitili, koga su branili i da li bi voljeli da se to bilo kome, bilo kada dogodi.
Iako je bilo najavljeno da će se sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održati večeras, taj sastanak je odložen za narednu sednicu.
17:20, emisija U središtu pažnje, a na telefonskoj vezi je sada Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobar dan.
Dobar dan ili dobro večer, evo već pada mrak.
Polako pada mrak, hvala vam što govorite za naš program. Kako smo čuli malo pre, predsjednik Vučić je sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije razgovarao o situaciji pred dolazak specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i najavio ozbiljnu novčanu pomoć građanima kao i dalja ulaganja u infrastrukturu, bolnice, škole. Koliko je Srbima iz južne pokrajine važna ta briga i podrška? Koliko je to stimulacija za ostanak na Kosovu i Metohiji?
To što država Srbija čini od presudnog značaja za ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ne bi mogli da ostanu bez podrške i pomoći svoje države, države Srbije. To je potpuno očigledno. I država Srbija ne samo da obezbeđuje onaj minimum uslova za puko preživljavanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, već gleda da unapredi i kvalitet života i infrastrukturu i kvalitet zdravstvenih usluga, obrazovnog sistema, socijalne pomoći, dakle da na sve načine pokuša da poboljša kvalitet života srpskog naroda, njegovu bezbednost, jer to je jedini način da se ostane. Dakle, država Srbija će to i u narednom periodu kontinuirano raditi. Mi smo pre na sednici odbora za Kosovo i Metohiju imali izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, godišnji izveštaj za prošlu godinu, i videli smo da je i preko Kancelarije zaista mnogo finansijskih sredstava uloženo da se srpskom narodu pomogne u svim oblastima života da ostane. To je skoro negde oko 62-3 miliona evra preko Kancelarije na godišnjem nivou. I to je dobro. Dakle, država Srbija je ekonomski sada veoma značajno ojačala, ima mogućnosti da pomogne svom narodu, i zato su i ovi sastanci na kojima direktno može da se razgovara o tome šta su prioriteti i gde treba najviše novca uložiti, šta prvo treba uraditi, veoma bitni.
Bilo je danas reči i o političkoj situaciji. Predsjednik Srbije je poručio, komentarišući i stav Prištine i poruke iz Brisela i Vašingtona oko Kosova i Metohije, da oni samo žele da Srbija prizna Kosovo, a da će naš odgovor na sve to biti strpljivost i trpeljivost. Kako se može pročitati ta poruka predsjednika i šta očekujete od posete Miroslava Lajčaka?
A kada se govori o političkoj situaciji, tu imamo dva aspekta. Jedan je ovaj koji se odnosi na situaciju koja je nastala nakon održanih izbora na Kosovu i Metohiji, gde se očekuje sada formiranje takozvane izvršne vlasti na Kosmetu, odnosno na koji će način pobednička albanska stranka Samoopredeljenje Albin Kurti formirati većinu, da li će ući u koaliciju sa još nekom albanskom strankom ili će pokušati to da rade samo sa predstavnicima takozvanih manjinskih zajednica. To je sada ključna stvar. Međutim, što se nas tiče, najvažniji je odnos prema Srpskoj listi, jer Srpska lista je dobila maksimalnu podršku Srpskoj narodnoj Kosovo i Metohiji, dakle svih 10 poslaničkih mandata.
I ali ona Kurti, Kurti je već rekao da za Srbe nema mesta u vladi.
Vidjet ćemo, zato vam i govorim. Dakle, nama je bitan taj odnos. Ako srpski narod, koji je drugi po brojnosti na Kosovu i Metohiji posle Albanaca, nema svoje legalne političke predstavnike kojima je dao svoj glas na minulim izborima u prvim institucijama samouprave, onda će jednostavno to biti potpuno pogrešna situacija. Znate, Kurti može da se opredeli da uzme, recimo, da stavi u takozvanu vladu nekog pojedinca koji jeste srpske nacionalnosti, ali on ne može da predstavlja srpski narod, jer je morao da dobije mandat, da ima neki mandat u Skupštini, da dobije značajniju podršku da bude. I tu je sada glavno pitanje kako će se Kurti ponašati. On bi morao da pozove srpsku listu. Ako to uradi, a verovatno će pod pritiskom zapada pokušati to da uradi, ali da li će srpska lista odgovoriti, vidjet ćemo. Znate, mora da se pogleda iskustvo sa albanskim političkim strankama. Bilo je tih koalicijnih sporazuma kada je srpska lista dogovarala sa njima učešće u privremenim institucijama samouprave na Kosmetu, ali ključna stvar je bila da se recimo formira zajednica srpskih opština. Nijedan koalicioni sporazum u tom smislu nije ispoštovan, pa mislim dok više sada da se naseda na te prevare albanskih političkih stranaka, mora će dobro da se razmisli. A s druge strane, kada se govori o političkoj situaciji, imamo ono što je uzburkalo poprilično javnost, a to je čestitke koju je američki predsjednik Biden uputio predsjedniku Vučiću povodom dana državnosti, gdje se traži da se ti razgovori između Beograda i Prištine završe takozvanim međusobnom priznanjem, što je termin koji je toliko glup da mi potpuno, apsolutno nije jasno kako može da ga bilo koji ozbiljniji političar koristi. Kako međusobno priznanje, Srbije međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, a Kosovo je lažna država koju većina članica Ujedinjenih nacija ne prizna, niti će ih ikada priznati. Dakle, kad neko traži takozvano međusobno priznanje, on vrši snažan pritisak na Srbiju da prizna tu lažnu državu Kosovo. I to onda otvara sada tu drugu, taj drugi deo političke priče, a vezano za to je svakako i najavljena poseta Miroslava Lajčaka, koji sada nešto mnogo žuri upravo zbog Bajdenovih stavova, zbog stavova Nemačke, da preuranjeno pripremi teren za nastavak razgovora. Kad kažem preuranjeno, mislim na to da ipak treba sačekati da se formira ta većina u Prištini, da se vidi šta će biti s izborom takozvanog predsjednika. Taj bi izbor mogao da sruši i tu novo formiranu većinu, pa tek onda da se zaista vidi sa kim se može razgovarati uopšte sa strane Albanaca na Kosovu i Metohiji. On je požurio evo sada da verovatno stvori uslove za što je moguće skorije nastavak razgovora, ali mislim da ovo ovako zaista ne ide, da će mu i predsjednik Republike i predsjednica vlade snažno staviti do znanja da ovo nije put koji može da dovede do bilo kakvog napretka u razgovoru. Znate, Miroslav Lajčak govori javnosti da je posle onih 11 rundi razgovora prošle godine da je postignut napredak u pitanjima o kojima je razgovarano. A to su pitanja rešavanje sudbine nestalih, povratka raseljenih, pitanja imovine, međusobnih financijskih potraživanja. Tu, međutim, ne da nema napretka, nego čak ima nazadovanja. Dakle, postoji načelna saglasnost. Načelna saglasnost, recimo, da pitanje nestalih treba da bude rešeno. Ali, kada recimo se govori o načinu na koji treba rešiti, znate šta Albanci rade? Naprimjer, oni traže Kiževa Kokaću da se ispita da li ima tamo telo ubijenih Albanaca. Beograd učini sve što može da se utvrdi da li ima ili nema. Kada Beograd traži, recimo, se ispita 5 lokacija, na primjer, na Kosovu i Metohiji, znate kako se vrši opstrukcija? Tako što Albanci namjerno izazivaju požare na tim lokacijama kad treba da se obiđu ili postavljaju radioaktivni materijal uz te lokacije da ljudi ne bi jednostavno mogli da dođu da se tu vrše iskopavanja. Ili kada se govori, na primjer, o pitanjima imovine, onda oni kažu ajmo da primenimo reciprocitet. Reciprocitet znači za njih sve ono što se nalazi na teritoriji lažne države Kosovo pripada toj lažnoj državi. A Beograd kaže ne, ali čekajte, evo dokumentacije, mi smo ulagali sredstvo u sve to, mi smo vlasnici onoga što vi sada sojatate. Kad ne mogu na taj način da nateraju Beograd da prihvati njihove stavove i to sve uz posredovanje Lajčaka, onda oni pokušavaju da razgovore o tim temama potpuno izmeste iz dijaloga i da se dogovore recimo sa nekom državom koja je članica neke međunarodne organizacije, na primjer CEFTA, i to se radi u Albaniji. I sad Priština želi da se dogovori sa Tiranom o onome o čemu nije mogla da se dogovori sa Beogradom, a tiče se direktno Beograda, i da onda Tirana kao članica recimo CEFTA traži da ili drugih međunarodnih organizacija da se one ponašaju u skladu sa dogovorom Prištine i Tirani. Tu se potpuno obesmišljavaju bilo kakvi razgovori. I to Lajčaku mora da se stavi jasno do znanja. Dakle, tu nema nikakvog napretka. Napredak nije postignut. Lajčak mora da shvati da bez formiranja zajednice srpskih opština iluzorno razgovarati o bilo kakvom napretku. Drugo, mora jasno po meni, to je moj stav koji ja zagovaram, da mu se kaže da se prestane sa tim glupostima o nekakvom međusobnom priznanju. Niti je to tema, niti Srbija Beograd želi uopšte da razmišlja o svemu tome, niti bi to moglo da prođe. Dakle, nema nikakvog međusobnog priznanja, zaboravite tu priču. Ako imamo sagovornika koji može da pregovara, da razgovara o tim temama i da se nešto dogovorimo na kompromisan način i da to što bude eventualno dogovoreno zaista se realizuje, ajte da nastavimo razgovor. Ako ne, ja ne vidim svrhu razgovora. Prema tome,
da li je Lajčak taj sagovornik?
Ne, ne treba nam Lajčak kao sagovornik. On je, malte ne, moderator posebni koji vodi te razgovore. Sagovornik je svakako Priština. Delegacije iz Prištine, dakle, nama treba neko ko će moći u ime Prištine, u ime Albanaca, da postigne neki dogovor i da onda realizuje taj dogovor, a ne da evo stalno najavljuju, te dogovorili smo se oko zajednice srpskih opština, e mi nećemo da je realizujemo, iako su se dogovorili, stavili potpis.
Da, a šta očekujete od Kurtija kao sagovornika? On je već rekao da dijalog nije prioritet, dijalog sa Beogradom, pa ga je locirao na neko četvrto mesto prioriteta buduće vlade.
A nije mu prioritet dijalog, neće da računa na Srpsku listu kada formira takozvanu vladu, dakle, govori o tome da i Vjosa Osmani onda treba izvršiti reviziju Briselskog sporazuma u delu koji se odnosi na zajednicu srpskih opština, neće da formira zajednicu srpskih opština, pogotovo ne sa izvršnim nadležnostima, sada tražiće pojašnjenja od Vašingtona oko ovog sporazuma o ekonomskoj normalizaciji odnosa i tu žele da se neke stvari, znači da se neki detalji tog sporazuma izmene. I dakle, oni bi sve jednostrano nešto da menjaju, sve na štetu Beograda. I Beograd po njima treba da ćuti, da klima glavom i da prihvata. E pa taj film zaista neće gledati. Prema tome, potpuno je jasno da Albin Kurti nije spreman za nastavak razgovora, da on ne želi da dođe do nastavka razgovora i da ne želi da dođe do bilo kakvog kompromisnog rešenja za Kosovo. On samo želi da igra na tu priču, da se napravi prvi najvažniji korak ka konačnom stvaranju Velike Albanije, a to je da Beograd prizna Kosovo kao državu.
Još jedno pitanje bih vam postavila. Takozvano Kosovo nije uspelo da uđe u konferenciju ustavnih sudova, čak ni da se to pitanje postavi na dnevni red. Koliko to nastojanje govori o tome da se Vašingtonski sporazum neće poštovati, odnosno da će Priština i dalje pokušavati da uđe u međunarodne organizacije ako se sporazumom obavezala da to neće raditi, i kako ocenjujete reagovanje Beograda koji je to zapravo sprečio?
Pa ja se ne znam šta da vam odgovorim na vaše pitanje i konstataciju. Ja se da Priština ne poštuje sporazuma ekonomskoj normalizaciji odnosa. Mi nije jasno zašto Vašington nije reagovao. Beograd je odreagovao, pokazali su im da neće moći da rade nikakve napretke na tom planu da pokušaju da postanu članica nekih međunarodnih organizacija. Dakle, oni su potpuno besperspektivni u tom smislu da žele da steknu pun međunarodni kapacitet za tu lažnu državu. To im je i sada postalo jasno da ne mogu da urede, znaju da to ne mogu da urede u Ujedinjenim nacijama, ne mogu u Interpolu, ne mogu u UNESCO. Dakle, nemaju nikakvu perspektivu na tom planu. A jedini način da se omogući perspektiva za sve one koji žive na Kosovu i Metohiji jeste da se postigne dogovor između Prištine i Beograda, da se modelira u narednom periodu kako će izgledati status Kosova i Metohije. Mi naravno nećemo da modeliramo taj status na način da priznamo da je naša južna pokrajina nekakva albanska, druga albanska država ili samostalna država, već tražimo rešenje, kompromisno rešenje koje može da bude jedinstveno, novo, ali u okviru rezolucije 1244. Mislim da tu više ne treba niko da ima zablude. Srbiju ne mogu da nateraju da prizna ovu svoju pogrešnu državu Kosovo. Dakle, ne postoji eto ni u tom delu Vašingtonski sporazum. Administracija u Vašingtonu ćuti na to. Ovi najavljuju da će tražiti ponovo neke promene tog sporazuma iz Prištine. Dakle, jedna potpuna konfuzija. I dobro je da ono što je predsjednik Vučić rekao, mi ćemo biti strpljivi, nećemo da nasedamo na sve te njihove provokacije, priče, i nastojećemo da kad se budu stvorili uslovi da nastavimo razgovore, ali nećemo dozvoliti da nas nateraju i da nas isprovociraju, pa da onda mi budemo optuženi za eventualni neuspeh razgovora.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za emisiju U središtu pažnje, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Na redu su reklame, a zatim razgovaramo o šumskoj medicini. Sagovornica emisije bit će primarius dr. Gorana Isailović, dermatovenerolog i specijalista šumske medicine.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Je 17:36, emisija U središtu pažnje, prvi program Radio Beograda. Sagovornica emisije primarius dr. Gorana Isailović, dermatovenerolog i specijalista šumske medicine. Dr. Isailović, dobroveče.
Dobroveče, sve najlepše vam želim.
Razgovarat ćemo sada o šumskoj medicini, ali i o virtuelnoj šumskoj medicini. Pa hajde da počnemo od ovog prvog. Šta je zapravo šumska medicina?
Šumska medicina je jedan, da kažem, novi pravac u medicini koji podrazumeva terapiju prirodom i šumom. Razlikujemo šumsku medicinu, znači koja se koristi u medicinske svrhe, znači kada neko ima problem, i to propisivanje prirode ili Erikson Nature praktično se primenjuje u dosta država u poslednjih godina, tako da recimo u Škotskoj lekari, ako imate neki problem, recimo imate problem nesanice ili problem glavobolje ili problem... psihološki problem ili kardiovaskularni problem ili recimo problem sa dijabetesom, šticom, žlezdom, lekari u Škotskoj vam propisuju na recept da idete 2 sata u šetnju šumom ili da vozite bicikl ili da jednostavno meditirate u šumi. To se iz Škotske proširilo već, znači, i na Englesku, zatim na Kanadu, a ono što je recimo sada nova vest, to je da je jedno od vodećih osiguravajućih društva, odnosno kompanija u Nemačkoj, od prošle godine, oni su uvrstili pored joge šumsku medicinu kao preventivnu granu medicine, da ako primenjujete te grane medicine kao što su joga i šumska medicina dovoljno često i zato donesete potvrdu, smanjuje vam se premija zdravstvenog osiguranja, tako da je to jedan novi način da promovišemo zdrave stilove života da bi smanjili troškove lečenja različitih bolesti.
Doktorka, ali ako sam ja u pravu, sve to nekako zapravo počelo u Japanu.
Tako je, u Japanu je od 1981. godine Ministarstvo zdravlja Japana je odvojilo jedno poprilično sredstvo za to doba da dokaže naučno, pošto mi verujemo samo u naučne dokaze, da naučno dokaže da boravak u prirodi, odnosno šetnja šumom tokom 2 sata, ima veoma značajne pozitivne efekte na fizičko zdravlje i na mentalno zdravlje. Tako da su oni, da kažemo, jedan dobar period vremena radili razne istraživanja, objavljivane su brojni stručni i naučni časopisi kako boravak u šumi deluje na prevenciju malignih bolesti, kako deluje na smanjenje povišenog krvnog pritiska, kako deluje na poboljšanje kvaliteta života kod dijabetičara, kako deluje kod onih koji su depresivni, kako deluje kod onih koji su anksiozni. I ono što se pokazalo, to je da kada vi odete u prirodu i budete 2 sata u prirodi i udišete fitoncide, to su molekuli koje drveće, aromatični molekuli koje drveće proizvodi da bi sebe zaštitilo, ti fitoncidi koji ulaze, znači obogaćuju naš organizam, nas s jedne strane imunološki stimulišu da se 2 puta uspešnije, odnosno 100% uspešnije borimo protiv malignih ćelija, to je znači jedna stvar. A s druge strane, ako odete u šumu, bilo da ste depresivni, bilo da ste anksiozni, iz nje ćete izaći u boljem raspoloženju.
Tako jednostavno, 2 sata boravka u šumi. Međutim,
i ono što je još zanimljivo, da kada ta 2 sata mi boravimo u šumi, ne samo da neposredno posle povratka iz šume imamo sve te pozitivne efekte, već se ti pozitivni efekti praktično produžuju sledećih 14 dana, tako da je dovoljno da 2 puta mesečno odemo po 2 sata u šumu i da smo jako mnogo učinili za svoje zdravlje, možda više nego da pijemo gomilu vitamina ili da, ne znam, posećemo lekara i pijemo recimo lekove za protiv depresije ili da prestanemo da budemo anksiozni.
E sad, u vreme korone sve je otežano, pa neko ne može u stvari svako ni da ode, ni da otputuje do neke šume. E, šumska medicina, kako ste mi rekli pre ovog razgovora, prebacuje se i u virtuelni svet, kako?
To je zaista dosta zanimljivo i u stvari na tu se ideju došlo za vreme karantina. Znači ja sam imala tu nesreću da moj 65. rođendan padne 19. marta, znači već 2 dana posle započetog karantina koji je trajao 45 dana i kada vi ako ste odgovorni vodite računa da ne izlazite iz kuće, onda odjedan put osjetite baš teskobu i depresiju i anksioznost i sad šta vam ostaje, da pijete pilule za lilu ili da nešto drugo uradite. I tada su svi mi, da kažem, na svetu, u Americi, u Evropi i širom sveta koje se bavimo šumskom medicinom, probali smo da testiramo jednu, da kažem, spasonosnu ideju koja se zaista pokazala veoma uspešnom, naročito za mentalno zdravlje i poboljšanje kvaliteta života u tom pravcu, znači smanjenje te depresije i anksioznosti koje su se javile usled karantine i nemogućnosti da zagrlite dragi ljude i da izađete napolje. Tako da se razvija čitav jedan program, odnosno projekat virtualnih šumskih šetnji, gde je vodič, šumski vodič napolju, u otvorenom prostoru i on vas praktično, vi ste sa njim povezani ili preko Zooma, ili preko Skype-a, ili preko WhatsApp-a, ili preko Vibera i on vas vodi kroz šumu i vi zapravo uživate u lepotama prirode, vi zamišljate da ste zaista u šumi, vi ne možete da osetite miris i ne možete...
Da, ima li to efekta, ali ako ne udišemo taj vazduh za koji ste rekli da je izuzetno važan i sve to što samo drveće luči, ima li to efekta onda?
Vidite, znači tog fizičkog efekta da mi sad pomoću fitoncida povećamo broj ćelija ubica koji se bore protiv malignih ćelija ili da povećamo onkogene, to ili ekspresiju onkogena, to se neće desiti, ali mentalni well-being koji je najviše ugrožen tokom pandemije. Recimo, možete da zamislite kako je psihičko raspoloženje lekara koji borave u crvenoj zoni, u crvenoj COVID zoni, gde su po 12 sati u skafanderima i gde ih sa sve strane okružuje vapa i za borba za vazduh, borba za život, i kada se oni bore za pacijente i često nisu u stanju da se izbore i gledaju kako gube pacijente i najdraže osobe. Ta varijanta psihičkog stresa, a psihički stres opet nas baca u poseban problem sa fizičkim zdravljem, mi smo zaista dokazali da virtuelna šumska šetnja u realnom momentu ili čak samo gledanje prirode, uživanje u zvucima prirode kao što su cvrkot ptica, šum potoka, vetar koji pokreće lišće ili recimo kao što smo mi organizovali za naše zdravstvene radnike, organizovali smo Medical Spa Asocijacije Srbije i Forest Therapy South Eastern Europe, mi smo organizovali za naše zdravstvene radnike virtualnu šetnju na Obedskoj bari. Bio je sneg, znači vi možete da šetate kroz šumu i kad je hladno vreme, i jedina razlika je u tome kako se obučete. Ako se dobro obučete, nema hladnog vremena za vas. Mi smo po snegu prošetali Obedskom barom, uživali smo u krisima, odnosno to nije baš cvrkut, nego glasanju ptica stanarica, gledali, osjećali smo šum vetra u tom šiblju koje je zaostalo tokom zime, i ono u čemu smo najviše uživali to svetlucanje neba i zaleđene vode, i još smo primenili uz sve to što smo dobili iz prirode jednu zvučnu kupku. I sada kada govorimo o tim zvučnim kupkama u prirodi, mi smo primenili s jedne strane tibetanske činije, to je nešto, jedan standardno tuširanje, odnosno kupanje u zvuku koji se radi u celom svetu, ali smo uključili i zvuk zvona, zato što je u našoj tradiciji zvuk zvona je taj koji nas budi, koji nas na neki način, koji deluje saborno, i zvuk zvona, bilje i molitve, to su tri stožera stare srednjevekovne srpske medicine koje smo mi pokušali da ukomponujemo u jednu vrstu šumskog well-beinga, i ceo taj koncept bilje, molitve i zvuk zvona prijavili smo za Svetski kongres šumske medicine koji će se održati u Južnoj Koreji uživo, znači neće biti virtualan, krajem 2021.
Mm-hmm. godine. Doktorka, ne može svako da se uključi u sve ove programe koje ste opisali. Šta zapravo mi možemo da uradimo za sebe? Evo, korona ulazi u drugu godinu. Naravno, najteže je onima koji su sada bolesni, i zdravstvenim radnicima koji jesu najumorniji, ali i svi ostali su nekako na izmaku snaga, i umorni i obeshrabreni. Šta je vaš savjet?
Pa, savjet je ovako. Možda treba da unesemo malo prirode u kuću, da unesemo neku biljku, da unesemo neki cvetić, da stavimo u vazu. Sad su se pojavili i visibabi, i zumbuli, ili neka sobna biljka u saksiji, da onda na našem monitoru ne gledamo samo vesti iz nesvesti i ružne stvari, nego da pustimo slike iz prirode, da osjetimo lepotu takozvanih lepih vidika, kao što je Srbija prebogata tim lepim vidicima, da možda pored sebe imamo našeg kućnog ljubimca koga smemo da zagrlimo ili da ga prošetamo, da možda kada prođemo pijacom da uzmemo nešto sad od ovog novog zeleniša, pojavio se veći sremoš, i da napravimo neku salaticu i da na neki način unesemo prirodu u kuću i okružimo se prirodom, ili da se uključimo u neku tu virtualnu šumsku šetnju koja, recimo, sada ćemo krajem sledeće nedelje za decu sa posebnim potrebama uvesti, napraviti jednu vrstu šetnje kroz Deliblatsku peščaru, da i onima kojima je ta šetnja kroz prirodu bila dosta nedostupna, da im učinimo, da im otvorimo mogućnost da pomirišu vazduh peščare, da slušaju zvuke, da možda prate neke bubice koje su izašle, da otpevaju neku pesmu sa hvalnosti majci zemlji što proleće ponovo dolazi i sa prolećem nadamo se i neka bolja situacija u ovoj pandemiji.
Doktorka Isailović, koliko Srbija ima uslova za šumsku medicinu? Koliko mi imamo šuma i kakve su?
Srbija trenutno ima 30% površine pod šumama, što je manje nego što je bilo, recimo, ti stari srednjevekovni pustolovi koji su putovali, recimo, opisivali su te nepregledne šume Šumadije. Šumadija nema uzelo takvo ime, kao jedno zeleni okean šume u Šumadiji. Sada je to 30% šume, ali ono što na što moramo da obratimo pažnju, to je da imamo zaista visoki stepen biodiverziteta, upravo zato što nemamo tu, da kažem, super razvijenu industriju, kao što imaju, recimo, jako razvijene zemlje. Znači, upravo taj nedostatak industrije nas je nagradio tim biodiverzitetom, jer recimo to je zanimljivo. Ukoliko imate više vrsta ptica koje pevaju sve zajedno, pokazalo se da taj biodiverzitet sa pticama, različitim pticama koje zajedno pevaju, mnogo bolje utiče na mentalno zdravlje i mentalno blagostanje nego, recimo, ako imamo samo nekog kanarinca ili papagaja. Znači, što više imamo ptica, to nam je bolje, što više imamo drveća, to nam je bolje. Tako da su srpske šume zaista lideri u biodiverzitetu u Evropi. Mi smo šesta zemlja po biodiverzitetu u Evropi i mi smo već isprobavali staze, znači prvo pokušamo da sertifikujemo šumske staze, terapijske i velne staze. Naša prva sertifikovana staza je na Obedskoj bari u Debeloj Gori i to je prvo mesto u Evropi gde je održana terapijska šumska šetnja, tačno 5 godina, bit će 25. maja 5 godina kako smo prvi u Evropi, prvi put održali šumsku terapijsku šetnju, a danas već imamo brojne šumske vodiče koji širom sveta, to je zaista veliki projekat i pokret, kao što je joga nekad bila pojedinačni slučaj joga instruktora, sada je šumska medicina praktično preuzima primat u tim integrativnim tehnikama.
Doktorka Isailović, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama i posebno na savetima koje, eto, baš svako može na neki način da primeni i da olakša sebi i u ovim vremenima. Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je primarius dr. Gorana Isailović, dermatovenerolog i specijalista šumske medicine. 4 minuta ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Bojana Tufekđić, tonmajstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite svakako uz naš program. Sledi emisija Susretanja, a to je mesto za uživanje u umetničkoj muzici. Prijatno.
Falsa bionda con occhioni.